Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýol gözegçilik polisiýasy ýene-de ýenan sürüjileri köpçülükleri saklap başlady. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary köçelerdäki reýdleriň soňky birnäçe günde aktiwleşenligini ýenanlara dürli bahanalar bilen sürüjilik şahadatnamalaryny ellerinden almak haýwatynyň atylýanlygyny habar berýärler. Indi birnäçe gün bäri polisiýa ýenan sürüjileri terror edýär, her bir ädimde saklaýar, ähli zatyn bahana gözleýär diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 26 fevralda aýtdy. Onuň söýlerine görä polisiýa zinanlaryň näme sebäpden saklanýandygyny düşündirmeýär. Zinanlary gören badyna her bir ädimde saklaýarlar. Maň aýdyşlaryna görä ýene-de dilden edilen gör közme berilipdir. Dürli bahana bilen zinanlaryň sürüjilik şahadatnamalaryny ellerinden almak hakynda diýip Azatlyň habarçysy ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärlerine talgylanyp habar berýär. Türkmenistan'da zinanların sürücülük şahadat namalarının ellerinden alınmağı, şeyle de tezesini alıp bilmeyen möhleti geçen dokumentlerine çalışıp bilmeyen çeken kösönçlükleri bir yıla kolay vaxt veri devam ediyor. 2019 yılın başında Aşgabatın polisiyası köçelörde avtolog sürüp bariyan zinanları saklap dürlü bakanaların esasında oların sürücülük şahadat namalarını ellerinden alıp başladı. Şonda zatlın havarçıları hususi avtologlarını sürmek kadagançılığının kanun goreci daralarda işleyen zinanlara berilen ligini xabar berdi. Soňra döwlet edaralarynyň işgärleriniň avtolog sürmek gadagançylygy gowşapdy. Sürüjilik şahadatnamasyny almak üçin talap edilýän dokumentleriň uly göwrüminiň sanawyna pasportyň nuskasy, köne sürüjilik şahadatnamasynyň nuskasy, ekzaminasyon kartasy, familiýasy ýetgän bolsa durmuş gurandygy hakyndaky şahadatnama we üç edaradan alınan medisina resmi namalary girýär. Emma bu resmi namalaryň ählisiniň polisiýa alınyp barylmagy zinanlara sürüjilik şahadatnamasynyň berilýjegini kepil geçmeýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň 26 fevralda aýtmagyna görä, ýylyň dowamında dokumentlerini tapşyran Aşgabatly zinan sürüjilere şu gün küne çenli sürüjilik şahadatnamalaryny ellerine almak başartmandyr. Sürüjilik şahadatnamalarynyň möhleti dolup dokumentlerini tapşyran zinanlara täze şahadatnamalary hiniden berilmedi diýip habarçymy aýtdy. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşip bolan Aşgabatly zinanlar dokumentlerini kabul eden hem sürüjilik şahadatnamalaryny henize çenli bermedik polisiýa işgärleriniň käbirleriniň munyň sebäbini asla düşündirmeýänligini beýleklerin ýokardan edilen tapşyrygy salgylanýanlygyny ýa-da bir edaradan başgasyna ugradýanlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri zinanlaryň avtolog sürmägi mümkinçiliklerini köpçülükden çäklendirilmeginiň sebäbini resmi taýdan şu çaka çenli düşündirmediler. Bu mesele döwlet habar veriş serişdelerinde hem gozgalmadı. Şol bir haftada Türkmenistan'ın kanunları zinanların erkekler bilen den hukuklarını güve geçer. Türkmen häkimetleriniň zinan sürüjilere garşy köpçülükden göreşi 2019 ýylyň fevral aýynda başlandy. Onuň çäginde zinanların en çemesiniň sürüjilik şahadatnamalary ellerinden alındy.